Despois de recentemente dar os datos do retorno económico que tuvo o CAO da Alfés, o que supuxo unha dinamización importante para o noso municipio superando 7 millóns de euros en 2 días, queremos anunciar xa o cartel do próximo ano. Esta sexta edición, que esperemos ter tan boas ou mellores expectativas que o que levamos acadado xa en estes 5 anos do CAO da Alfés, queremos poñer en valor tamén o apoio municipal co que mimamos esta cita, con que ademais entendemos que é unha das máis destacadas xa do noso verán, que está contribuindo á consolidación da nosa cidade como un referente nos circuitos musicais de todo o país e non só de Galicia, e queremos que siga sendo ese referente tamén internacional, donde levamos dende o ano 2018 apostando por este evento, inicialmente con unha soidade pasmosa e agora pois, se suman outras administracións, o cal agradecemos en eses patrocinios, pero o esforzo que fai o Concello de Lugo non só se basa en ese patrocinio, sino que temos un despregamento de medios moi importantes que vai desde cesión de parte desos terrenos, dende pues, bus gratuito, dende servicios específicos como pode ser o de seguridade, o de protección, o de limpeza, mantemento tamén en eses días. E, polo tanto, queremos que esta nova cita, esta sexta edición, estes vindeiros 20 e 21 de setembro do ano 24, pois pues, xa incluso mellor, como decía, que anterior. Así que emprazamos a todo o mundo a xa pues, a cadar a súa entrada. Pode ser un bo regalo de Nadal, pois pues, unha entrada para gozar do novo CAO da Alfés do ano 24.